like a lamb led to the slaughter. They led him off to die. The sound of swords and soldiers, shouts of crucify. Without a word of violence to the one who left to cry on a hill between two thieves. He hung his head and died. Well, the earth did shake and tremble. The sky turned black as night. The dead came forth to testify of God in all his might. Though they crucify him, in a tomb, no grave could have held him, no stone or burial third day of mourning. Night fell an empty shell, a body that was cold and still is now alive and well. And on to this disciple an angel came and said, go and spread the good news. Your king's no longer dead. He's alive again, for that stone has been rolled away. He's alive again. He's alive again. I can hear the angels say, let all the world rejoice. He's alive.
He's alive again. For the stone will roll away.
He's alive again.
He's alive again. I can hear the angels say, let all the world rejoice. He's alive.
He's alive again. For the storm will roll away.
He's alive.
I can hear the sound of celebration from afar. The music's so exciting as loved ones are arriving and the saints are singing, come where we are. There'll be joy.
Čujemo se, samo da provjerim. Čujemo se, super. Evo neka Bog blagoslovi, još jedan dan da se skupljamo ovu nedjelju, ovako preko interneta, kao do sad, i situacija je takva da izgleda da ćemo još neko vrijeme tako. Evo pa ćemo opet kao i do sada imati jednu novu propovijed proroka, koju je on propovjedao baš za Uskrs 57. godine, pa je prikladna za danas. Isto tako na početku ćemo se pomoliti za brata Milka koji je u bolnici, da mu Bog da oporavak. Možemo pognu glave. Naš dragi Bože, evo nas zajedno kao tvoja djeca, Bože, iako nismo okupljeni na jednom mjestu, znamo da tebi, dragi Bože, prostor ne znači ništa, da si ti taj koji ispunjava vrijeme i prostor. Dragi Bože, da možeš biti sa svima nama okupljenima gdje god da smo, Gospode, u svojim domovima i slušamo ovu propovijed. Molimo te za sve naše potrebe koje možemo imati. Molimo te za brata Milka i njegovu zdravstvenu potrebu, da daš da se dobro oporavi, Bože. I da nas druge sačuvaš u ovim čudnim vremenima. Da se ne uvedeš u napast, nego izbaviš od zloga, kako kaže tvoja riječ, da te molimo, Bože. Molimo te i da blagosloviš ovu službu, koju ćemo poslušati, Gospode, u proroku, u propovijed koju si ti nadahnuo, Gospode, i dao da bude poruka za ovo zadnje vrijeme, da bude onaj poziv, Gospode, koji će okupiti vjernike za susret s tobom. Predajemo ti se, molim te, da iskoristiš ovo vrijeme koje smo odvojili za tebe, da progovoriš našim srcama, našim dušama, Gospode, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, pomalo ćemo krenuti sa propovjedi. Naslov propovjedi je Veliki i moćni pobjednik. Propovjed je propovjedana 21.4.57. godine. Na Uskrs je propovjedana je ujutro, rano ujutro kad su imali propovjed baš posvećen Uskrsu. Dobro vam jutro. Jako sretan Uskrs svakome od vas. Ovo je jedan od najvećih dana u spomen na uskrsnuće našeg Gospoda. To je jedan od najvećih dana u cijeloj svjetskoj povijesti. To je uskrsnuće. I tako smo sretni što smo ovdje ovoga jutra na ovaj veliki dan. I vidjeti sunce kako izlazi i cvijeće, kako niče iz zemlje, sve govori o Uskrsu. I sada pognimo svoje glave samo jedan trenutak. Oče Bože, u Tvoju prisutnost dolazimo i očekujemo da nam daruješ ovog jutra samo mali dodatni blagoslov s neba. Neki mali dodir Uskrsa u našim vlastitim dušama, tako da kad odemo odavde možemo reći poput onih koji su došli iz Emausa, nisu li naša srca gorjela u nama zbog njegove prisutnosti. Jer to molim u njegovo ime i na njegovu slavu. Amen. Preko u posljednjoj knjizi, 28. poglavlje Evanđelja po Svetom Mateju i 7. stih, želim pročitati kao tekst dok ulazimo u ovu službu. I pođite žurno i recite njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. I evo ide pred vama u Galileju, ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekao sam vam. Mnoga velika poslanja bila su dana ljudima i narodima na ovoj zemlji. Ali nikad nije bilo tako važno poslanje dano kao ovo. Idite, recite njegovim učenicima da je on uskrsnuo od mrtvih. To je veliko poslanje. Jedini način na koji je ovo moglo biti dano bilo je zato što je prvo morala biti velika pobjeda. Bilo je ljudi u našim danima i u prošlim danima i u ovoj velikoj povijesti ovog svijeta na njegovim velikim prostranim bojnim poljima. Bilo je mnogo velikih pobjednika, mnogo velikih stvari koje su učinjene za ljudski rod. Na primjer, mislim kad sam silazio dolje ovog jutra, probudivši se rano i nisam imao priliku proučavati baš mnogo, jer nisam znao baš koji dio sinoć bismo imali danas između pastora i mene u službama. Ali na svom putu dolje pomislio sam što bi ovog jutra bilo najbolje što znam reći njegovom narodu da iznesem poruku. Pomislio sam na ovo. Idite, recite njegovim učenicima. Dakle, njegovi učenici su njegovi sljedbenici. Učenik je onaj koji slijedi. Pomislio sam na ovu temu, veliki i moćni pobjednik. I razmišljajući o tome koliko smo velikih pobjednika imali u ovom svijetu i koje velike stvari su učinili da bi unaprijedili i poboljšali ljudski način života. Razmišljao sam o velikom Napoleonu, natrag u njegovom danu, kako on baš i nije bio Francuz, ali imao je nešto u svom umu. Prvo, on prezirao je Francusku, nije ju volio, došao je s otoka, ali imao je ideju u svom umu da će jednog dana osvojiti. Iz tog razloga što je imao to u umu, morao je imati na čemu poraditi. Svaki čovjek prije nego što možete obaviti posao, morate imati neki motiv, neku alternativu, nešto na čemu radite, radi svrhe rada, nešto po čemu ćete raditi. I kao što svi znamo, uzimajući povijest Hitlera, ili ne Hitlera, nego Napoleona, da je on išao po mjesecu i promjenama zvijezda. On je djelovao na taj način i očekivao je, jer jednom je tako postupio i izvojavao je pobjedu. Došao je preko u Francusku i postao veliki ratnik. On je pogubio mnoge ljude zato što se nisu htjeli složiti s njim. I očistio je cijelu svoju zemlju od svega što je bilo protiv njega. Jednostavno je u potpunosti to uništio, jer je morao to imati na taj način. Da to nije imao na taj način, bilo bi nešto protiv njega cijelo vrijeme i njegovog velikog plana koje je imao u svom umu. Njegov vlastiti život bi bio u opasnosti, tako da je morao imati cijelo svoje kraljevstvo toliko savršeno koliko god ga je mogao imati. Mislim sada da me slijedite u ovome, o velikom pobjedniku o kojem ja razmišljam. Sve u njegovom kraljevstvu mora biti za njega, mora biti srce, duša i tijelo za njega. Ne može biti ništa protiv njega. Sve što je bilo protiv njega, on će morati to ukloniti. On mora imati apsolutno sve za njega. I kad Napoleon, on je uzeo oružje, topove, puške, muškete, mačeve, izišao je s ovom jednom mišlju da će on osvojiti svijet. I praktično je to učinio u dobi od 33 godine. Kad je bio mladić, bio je prohibicionist i njegova velika slava učinila ga je toliko samozvanim i to je utjecalo na njegove živce da je umro u dobi od 33 godine kao alkoholičar. Svoju popularnost nije mogao podnijeti. I mislim na čovjeka koji je u dobi od 33 godine osvojio svijet i umro kao alkoholičar zbog svoje slave i izgubio sam princip za koji se borio. On je bio je nekakav tip, odnosno ne tip, rekao bih, no bio je đavolje oružje. Đavolje oružje. I pokušao je pokoriti svijet i nije uspio u 33. Ali ovaj veliki moćni ratnik o kojem govorim, u dobi od 33 godine pobjedio je sve što je bilo na zemlji i u paklu u dobi od 33. Veliki i moćni pobjednik. Razmišljamo o velikim bitkama koje su vođene na poljima. Znamo da završimo s Napoleonom, da je on došao do svog kraja kod Waterloo-a. Bila mi je privilegija ne tako davno razgledati imitacije napravljene od olupina njegovih kola i konjanika i čovjeka kako leže na bojnom polju. I kola su bila nagomilana, kotači slomljeni upravo vani na ravnici gdje je napravljen taj veliki poraz. I kakav je to kontrast primijetiti tog čovjeka s 33 godine i sramotu koja se nalazi tamo u spomen na njegovu veliku bitku i osvajanje i zatim otići u Jeruzalem i pogledati praznu grobnicu kao spomen na velikog i moćnog pobjednika. Na jedan ili drugi način ima nešto u pobjeđivanju. Ako imamo nešto zašto se borimo, ako postoji bolest u našem tijelu i borimo se između smrti i života, kakva je to pobjeda kad vidimo da je to pobjeđeno? Ako se borimo s nekom velikom navikom ili nečim velikim što nas opsjeda, kad se na posljedku zavijore velike zastave i mi smo to pobjedili, kakav nam osjećaj to daje u nama, jer možemo onda biti pobjednici. I razmišljamo o posljednjem ratu i kako je bilo kad je Hitler zauzeo Varšavu. I Njemci su mislili da je to bila jedna od najvećih pobjeda koja je mogla biti, jer je njihov veliki glavni zapovjednik, Adolf Hitler, odjednom je potopio sve u Varšavi, srušio mostove i veliki most je pao. Novine su objavile velike slike pada mosta. Njemci su marširali ulicom i udarali su u bubnjeve i puhali u zviždaljke. I tisuće aviona je prošlo pored njega kad je on izvojavao svoju prvu veliku pobjedu. Krenuo je poput Aleksandra Velikog ili Napoleona da osvoji svijet. Ali gdje je završio? U sramoti. Zasigurno jest. Mogu se sjetiti kako su izgradili veliki burmanski prolaz. Mora da je, ako su prešli planinu, neki od mladića sjede ovdje ovog jutra koji su vjerojatno prešli preko ovog velikog prolaza. Kakav je zadatak to bio? Koliko je pravog posla bilo potrebno i kakav su pravi posao obavili? A koliko je novaca koštala izgradnja tog burmanskog prolaza? Milijuni dolara. Mladići koji su izgubili svoje živote čineći to. Ali na posljedku, nakon nekog vremena, kad je posljednji kilometar puta bio gotov i kad je prolaz bio završen, kako su se pobjednički poklici prolomili iz ljudi. Imali su prolaz kojim su mogli prijeći planine da bi izvojevali pobjedu. Razmišljamo o još jednom prolazu koji je jednog dana koštao života našeg blagoslovljenog gospoda. To nije bila samo cesta na zemlji, nego to je bila povišena cesta nazvana put svetosti, kojim nečisti neće prolaziti, nego samo oni koji su obilježeni. Samo oni koji su na strani na kojoj je on, proći će ovom povišenom cestom. Velike pobjede su izvojevane. Mnogi od nas danas se mogu dobro sjetiti Prvog svjetskog rata. Sjećam se kad sam bio samo mali dječak, mogao sam čuti oglašavanje sirena, pa čak su i farmeri u polju zaustavili svoje konje i mahali svojim šeširima, vrištali su, vikali su. Što se dogodilo? Rat je bio okončan. Pobjeda je bila izvojevana. Veliko gospodarstvo za koje smo se borili, konačno smo izvojevali pobjedu. Razmišljamo o ovom posljednjem svjetskom ratu. Živio sam upravo na drugoj strani ulice i kad su se sirene počele oglašavati, ljudi su istrčali u dvorišta, žene u svojim pregačama, skinule su ih i mahale njima u zraku, meci su letjeli kroz tabla, sirene su se oglasile, automobili su jurili ulicom, ljudi su padali na koljena i podigli svoje ruke, vrištali su, plakali su, zašto? Jer je rat bio okončan. a blagoslovljeni dragi mladići koji su bili preko mora, uskoro će otputovati kući ponovno k njima. Kakva pobjeda, kakvo vrijeme i ushićenje za bilo koje srce. Kakav jubilej. Te večeri svi su bili u takvom raspoloženju, mogli ste ući u restoran i jesti i izići i ne platiti to, to bi bilo u redu. Mogli ste koristiti automobil drugog čovjeka, to bi bilo u redu. Mogli ste tražiti što ste htjeli i vjerojatno biste to dobili, jer zašto? Pobjeda je bila izvojevana. Mladići su se vraćali kući, sve je bilo gotovo. I mislim, moj brate, šteta je što takvi osjećaji ne mogu ostati cijelo vrijeme. Ali kršćaninu ovog jutra, pobjeda je izvojevana, zvona radosti zvone, rat je okončan između Boga i čovjeka. Pobjeda je izvojevana. Prije nego i jedna pobjeda može biti izvojevana, mora biti plaćena velika cijena. O, kakve cijene! I ponekad su vrlo duboke i stvaraju velike ožiljke, razdiru. Ali da bismo imali planinu, moramo imati dolinu. Prije nego što možemo imati sunce, moramo imati kišu. Prije nego što možemo imati svjetlo, moramo imati noć. Prije nego što možemo imati ispravno, morali su imati pogrešno, inače nikad ne biste znali što je pogrešno. Ali da bi pobjedio i izvojevao najveću bitku koja je ikad bila izvojevana, jedan je iskoračio iz slave prije mnogo godina. I on nije uzeo na sebe obličje anđela. On nije došao kao neka velika osoba. Ali htio je dokazati da nisu potrebne muškete i meci i atomske bombe da bi se pobjedilo u ratu. Odjenuo se u poniznost poput male bebe i rodio se u jaslama. Nije bilo čovjeka, nije bilo čak ni mjesta za njegovo rođenje kad je došao. Želim da pogledate drugačiji materijal ratovanja što je on koristio. Sada Adamova rasa je bila cijela u ropstvu. Ondje su bili bez nade, bez Boga, bez mogućnosti, bez milosti, bez ičega što bi im moglo pomoći. Veliki neprijatelji iz nižih oblasti izgubljenih zatvorili su ih u tamu. Nije bilo izlaza. Nije bilo nikoga tko bi im mogao pomoći. Ništa nije moglo biti učinjeno. Izgledalo je kao apsolutni potpuni poraz. Ali naš junak koji se spustio s vrata slave, spuštajući se dolje, jer nije bilo nijednog čovjeka na zemlji koji bi mogao obaviti taj posao. Svi su bili, svjetovno govoreći, u istom čamcu. Svi smo rođeni u grijehu, oblikovani u bezakonju, došli na svijet govoreći laži. I nitko od nas nije mogao pomoći drugome. Stajali smo bespomoćni i poraženi kao s posvuda. Potpuno razjedinjeni. Nismo mogli držati zakone i obrede, pronalažeći njihove slabosti i tako dalje. Nismo to mogli učiniti i činilo se kao da je čitav ljudski rod ležao opustošen. I onda je on došao, on je sišao dolje jer on bijaše u početku. Biblija kaže on bijaše riječ, on je bio logos koji je izišao iz Boga. A Logos u početku bio je riječ i on je postao riječ. Zatim, kad je uzašao na taj slavni dan Uskrsa, postao je ne samo riječ, nego je postao veliki svećenik svoje vlastite riječi. O, kakva slavna stvar, brate Neville. Samo razmislite, on nije samo riječ, nego je i veliki svećenik svoje vlastite riječi. Kako bi mi mogli sumnjati to? Kako bi mogli doći k njemu i ne vjerovati da primamo ono što tražimo? Jer on je riječ i posrednik riječi. Logos je postao riječ, a riječ postala tijelo. Isto tijelo koje je bilo riječ, primljeno je gore u slavu i sada je veliki svećenik koji posreduje po sebi za svoju riječ. To je ono što je potrebno. To je materijal koji crkva ima. Kakvo oružje? Nikad nije bilo ni jedno kao to. On je bio riječ i kad je došao, rođen je u jaslama, on je došao upotrijebiti oružje, ljubav, ljubav i ljubav, da osvoji svijet ne s vojničkim mecima, ne sa strojnicama i tenkovima, no on je došao na drugačiji način. Došao je u obličju ljubavi, on je bio Božja ljubav. Jednom kao mali dječak znao sam misliti da me Krist voli, a da me Bog mrzi, jer je Krist umro za mene, ali Bog ima nešto protiv mene. Ali otkrio sam da je Krist samo Božje srce. Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Dakle, on je došao prvo da pobjedi. A stvar koju je đavao stavio u svijet bila je mržnja. I on je došao pobijediti mržnju. Kad pobjedimo u svojim bitkama i tako dalje u svjetskim bitkama, to uvijek ostavlja neprestano mržnju, jer bitke te vrste su neprijateljske. Ali Krist je došao s ljubavlju da pobjedi mržnju, da ljubi one koji su neljubljivi. On je došao s drugačijim oružjem i on se ponizio, učinjen malo nižim od anđela, da bi pretrpio smrt i dao primjer. I kad je bio ovdje na zemlji, hodao je među ljudima. On je dokazao svoje bojno oružje kad je isceljivao bolesne, kad je uzeo 5 malih kruhova i 2 komada ribe i nahranio 5000 ljudi, dokazao je da je imao moć nad svakim atomom koji je postojao. Ne samo da je uzgojio ribu, nego je uzgojio pečenu ribu. Ne samo da je uzgojio pšenicu tim kruhovima, nego uzgojio pečenu pšenicu tim kruhovima. To je pokazalo da je on taj veliki i moćni pobjednik. Ne samo da je uzeo vodu iz denca, nego je on načinio tu vodu vinom iz denca. Dokazao je da on ima moć pobijediti. I on je ljubio i njegovo oružje je bila ljubav. Sada primijetite. Onda kad je to učinio, kad je stajao jednog dana kraj Lazarovog groba i ondje je bio čovjek, mrtav i pokupan 4 dana, čak su i oni koji su bili pored rekli, čak sada smrdi. Nos mu je bio upao, kožni crvi su puzali kroz nju, a Isus je stajao ondje kao moćni pobjednik kad je rekao Marti, Mariji, kad je stajao ondje, nisam li ti rekao, ako možeš samo vjerovati, vidjet ćeš slavu Božju. Upravo je završio rekavši, kad su rekli naš brat je mrtav i tako dalje, rekao ja sam uskrsnuće i život. Onaj tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I svatko tko živi i vjeruje u mene neće umrijeti nikada. Nisam li vam upravo rekao da ta vječna blagoslovljena sila leži u meni? On nije samo dao izjavu, on je mogao izvršiti sve što je rekao jer je bio moćni pobjednik. Prebivajući u njemu, susprežući se, prekriven ljudskim tijelom kao čovjek, ali unutra nije prebivao nitko drugi nego svemogući Bog, veliki i moćni. On je mogao ponovno stvarati, mogao je stvoriti nove stvari, mogao je izgovoriti ono što je tražio bilo bi dan u toj sekundi, ali on se ponizio, držao malim, želio je dati primjer. Želio je biti prava vrsta pobjednika i bio je. Dakle, potvrdio je sebe da jest. Kao što sam često govorio na svojim sastancima, možda bi to posvjedočilo ovog jutra u ovoj skupini ljudi, u ovo predivno uskršnje jutro. Jedna gospođa pripada određenoj crkvi koja ne vjeruje u prihvaćanje krvi Gospoda Isusa. Bez proljevanja krvi nema oproštenja grijeha. Ona mi je rekla da je taj čovjek bio samo prorok, divan čovjek, a ja sam ga načinio božanstvom. Rekao sam, on je bio božanstvo. On je bio Bog. Rekla je, pokušavaš ga učiniti prevelikim. Rekao sam, ne postoje riječi koje bi mogli izraziti njegovu veličinu. Ljudski jezik nikad nije našao taj izraz. Razgovarao sam s čovjekom neki dan, diplomatom iz Washingtona, D.C., i on je rekao u malom svjedočanstvu za doručkom na kojem smo se družili zajedno. Rekao je, brate Branhame, ja sam bio luteran cijeli svoj život. Ali rekao je neki dan dok sam prisustvovao staromodnom probuđenju. Rekao je, kleknuo sam za oltar i želio imati iskustvo s Bogom. Rekao je, i dok sam bio ondje na koljenima. Dakle, ovo je vašingtonski diplomat koji je čak služio pod predsjednikom Kuliđom. I kad je podigao pogled, rekao je, vidio sam viziju Isusa. Rekao je, ja mogu govoriti 9 različitih jezika tečno. Rekao je, ali nisam mogao pronaći niti jednu riječ za reći od svih tih 9 jezika. Rekao je, tako sam samo podigao svoju ruku i on mi je dao novi da govorim na njemu. Rekao je, upravo sam vidio slavu njegova lica. Ova gospođa mi kaže, rekla je, brate Mrahame, Isus nije bio ništa nego čovjek, samo prorok. Rekao sam, on je bio Bog, moja sestro. Rekla je, ti ga činiš božanstvom, ali on to nije. Tako je rekla, na putu dolje da od kotelja položi Lazarovog groba, Biblija kaže, on je plakao. Naravno, on je bio samo Božje srce. On je patio kao što mi patimo, on je bilo tijelo kao što smo mi tijelo. Nosio je u svom tijelu iste želje i stvari koje mi nosimo. Ipak, da bi postao savršena žrtva, on je to morao učiniti. Jest, ali rekao sam, rekla je, plakao je silazeći dolje do Lazarovog groba, rekao sam, ali o gospođo, to je točno, on je bio čovjek kad je plakao, ali kad je stajao tamo, ondje, pokraj tog groba u kojem je šutke ležao mrtvac, u kojem je trulo tijelo ležalo prekriveno ručnikom, kad je rekao uklonite kamen, on je skupio svoje malo tijelo i rekao Lazare, iziđi, i čovjek koji je bio mrtav 4 dana ustao je na svoje noge. Što je to bilo? propadljivost je prepoznala svog stvoritelja. Duša je prepoznala svog gospodara. I taj je veliki, moćni pobjednik je dokazao ondje da ima moć smrti, pakla i groba. Naravno, to ushićuje naše srce, govori o lupanju zdjelama i oglašavanju trublja. Svijet bi trebao biti u jubileju ovog jutra kakav nikad nije bio, povici i uzvici njegovih ljudi, jer ovo je spomen dan kad je on pobjedio posljednjeg neprijatelja i oslobodio nas sužnje. Da, on je bio čovjek, to je točno, on je dokazao da je čovjek i dokazao je da je Bog. Jedne večeri kad veliko pobješnjelo more koje je odnijelo tisuće života, možda su nekima od vas majki ovdje ovoga jutra vaši sinovi umrli na pobješnjelo moru onamo, možda su se utopili pod valovima u ovim prostranim bojnim poljima ovog svijeta, neki od vaših voljenih leže onamo možda pod morem. Ali jedne večeri kad je on ležao u malom brodu, a valovi ga bacali uokolo po moru poput čepa za boce, on je ustao i stavio svoju nogu na konope broda, pogledao je prema nebu i rekao utihni, a valovima je rekao smirite se. I to silno more se smirilo da na njemu nije bilo nabora, zasigurno on je bio. Istina je da je on gladovao poput čovjeka kad je sišao s planine i bio gladan, tražeći na stablu nešto za jesti, on je bio čovjek. Ali kad je uzeo tih 5 kruhova i nekoliko riba i nahranio 5000, on je bio više od čovjeka. Kad je umro prije 1900 godina, prekjučer, viseći na križu, vičući za milost, Bože moj, zašto si me ostavio? On je umro poput čovjeka. Ali prije 1900 i nešto godina ovog jutra on je dokazao što je on bio. Dao je posljednji pečat svog mesijanstva kad je razbio okove smrti i pakla i ustao iz groba. I ustao iz groba triumfalno. Ja sam živ zauvijek. I jer ja živim, a i vi ćete živjeti. Evo pobjednika. Govorite o skidanju pregača i mahanju njima. Ljudi kažu da smo ludi jer kličemo i trčimo i vrištimo i zvikujemo. Oni nikad nisu osjetili pobjedničke vibracije neba da je bitka gotova. Naš veliki moćni pobjednik je izvojevao svaku pobjedu. On stoji sam ovog jutra, nedodirljiv. Kad je došao na zemlju, dali su mu najniže ime koje su mu mogli dati kao fanatik. Nazvali su ga Belzebub, knezom zlih duhova. Tako je. On je otišao u najniži grad koji postoji na zemlji, Jerihon, i najmanji čovjek u gradu. Morao je pogledati dolje da bi ga vidio, ali kad je Bog prije 1900 godina uskrisio njega, to je ono što je čovjek učinio njemu, ali oružjem ljubavi on je pobjedio svakog zloduha i Boga je podigao tako visoko i darao mu ime iznad svakog imena koje je dano na nebu i na zemlji. Svako ime na nebu se priginje imenu Isus. Svaki anđel, svaki monarh, sve se priginje imenu Isus. Svaki će jezik ispovjediti njega, svako će se koljeno prignuti pred njim i on je uzašao toliko visoko iznad da čak mora pogledati dolje da bi vidio nebo. To je moćni pobjednik. To je taj koji je to učinio. Kad je napustio zemlju, poslije sinoć smo to imali, on je imao ključeve smrti i pakla obješene na svom boku. Amen. Ne boj se. Ja sam onaj koji bijah mrtav i ponovno sam živ zauvijek. I je zamjenica. Imam ključeve smrti i pakla koji vise upravo tu. Govorite o pobjedniku. I zato što sam ja pobjedio, samo sam načinio povišenu cestu za vas kako biste putovali. Čovjek je bio odbačen s neba, povišena cesta je bila zatvorena, nije bilo povišene ceste, ali tu gdje nije bilo povišene ceste, on je došao načiniti jedan... O, prva linija su bili demoni sumnje, sljedeća je bila predasude, sljedeća je bila sebičnost. Ova zemlja je bila prekrivena linijama demonskih sila, zatim bolesti, oboljenja, ali kad je on počeo uzlaziti gore u nebo, sinoć smo imali njega kako izlazi iz pakla s ključevima pakle smrti i pakla na njegovom boku. Ovog jutra ga uzdižemo. Haleluja. Kad je ustao, imao je, on je triumfirao i dok je uzlazio, slomio je svaku đavolsku silu koja ga drži. Uzašao je na visinu i dao darove ljudima, darove Duha Svetoga. Moćni pobjednik. On stoji sam ovoga jutra, a između njega i svakog vjernika je blagosloveni stari put svetosti kojom će pravednici hodati. Nema izlaza, samo je jedna linija usječena iz slave. On je ostavio krvave otiske dok je prolazio predvorima demonskih sila i načinio povišenu cestu za niz cijelim putem. On sjedi na visini ovog jutra kao moćni pobjednik. Njegov narod ima jubilej. Deseci tisuća njih diljem svijeta uzvikuju pobjedu. Promatrao sam ovo staro, hladno, formalno pridruživanje crkvi. Mogu zamisliti nekoga da kaže, pokazat ću vam odbacivanje toga. Ovdje čim je prvi rat bio okončan, poruka je išla cestom, ovdje ušla u autobus Greyhound. Rekli su što je svata bukva, o čemu se tu radi. I jedan od njih je rekao, pogledaj ovamo, ovdje su novine, rat je upravo završio i svi su plakali i vikali. Ali jedna žena je rekla, o, zašto je morao tako završiti? Rekla je da je bar mogao potrajati nekoliko dana duže. Rekla je, John i ja bismo bili financijski osigurani. Rekla je, bilo bi nam tako. Onda je stao jedan čovjek u stražnjem dijelu autobusa, zgrabio je tu ženu i gotovo je izbacio kroz vrata. I kad je policija uhitila tog čovjeka, on je rekao, razlog zbog kojeg sam to učinio. Rekao je, ta žena nije imala nikoga onamo za koga je bila zabrinuta, ali ja imam dva sina tamo preko. Rekao je, nisam mogao obuzdati svoje osjećaje. O, brate, ja imam oca tamo preko, imam voljene tamo preko, meni to nešto znači kad je Isus pobjedio. Imam ženu, imam dijete, imam voljene. Taj veliki moćni pobjednik, možete me nazvati svetim valjačem ili religioznim fanatikom, kako god želite, ali kad razmišljam o tom velikom ratu, on je riješen. Cijena je plaćena, pobjeda je izvojevana, Isus je ustao iz mrtvih, posljednji pečat njegovog mesijanstva da je sve gotovo. On je živ ovog jutra s ključevima smrti i pakla. I imam voljene koji su preko granice tamo, ja sam na ovoj velikoj staroj povišenoj cesti, uspinjem se gore da ih vidim. Nemojte misliti da sam lud. O, ali tako sam sretan da je sve riješeno. To je dovršeno djelo. Dok je živio, on me volio. Dok kad je umro, on me spasio. Pokopan, on je odnio moje grijehe daleko. Ustajući, on je opravdao besplatno zauvijek. Jednog dana on dolazi, o slavnog li dana. Ovo blagoslovljeno staro krštenje Duhom Svetim da nas vodi ovom divnom starom povišenom cestom. O, kako je to slavno. Kako bih se ikada mogao stidjeti toga. Stojim sa svetim Pavlom ovoga jutra govoreći ovo. Ne stidim se Kristova evanđelja, ta ono je snaga Božja za spasenje. To je moć nad bolešću, to je moć nad smrću, to je moć nad grobom. Kad je taj strogi stari apostol došao na kraj svoga puta, a oni mu iskopali grob ondje vani, smrt mu je gledala u lice, on joj se nasmijao pravo lice. Rekao je, gdje je smrti, žalac tvoj? Gdje je grobe tvoja pobjeda? Tada je vikao, hvale Bogu. Ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu po našem gospodinu Isusu Kristu. Najmoćniji pobjednik koji je ikada živio, najmoćniji pobjednik koji je ikada umro, jer on je bio jedini koji je mogao pobjediti, umjeti i pobjediti samu smrt i uskrsnuti u triumfu. On je dokazao što je on bio. To je bio posljednji pečat njegovog mesijanstva. I sada slučajno, ako bi jutros bio netko u ovoj zgradi koji je mlaki crkveni član i ne zna radost zbog okončane bitke, ljudi viču, ljudi se raduju, ljudi plaču, kažete što im je, oni znaju da je to gotova stvar. Sve je gotovo. Zasigurno mi najviše što možemo, mi vrištimo u trublje i evanđelje izlazi. Slava i sila Božja je obznanjena i to je dovršeno djelo, ugovor je potpisan. Slava Bogu, Krist je to potpisao u svojoj vlastitoj krvi. Bitka je okončana, pobjeda je izvojevana, ja je nisam pobjedio, on ju je pobjedio, baš sam sretan zbog toga. O, kad su se neki od tih momaka vraćali iz prekomorskih zemalja, rekli su mu kad je brod došao u New York, baš kad je ulazio u luku, pogledali su preko i vidjeli kip slobode. To je prvo što vidite, ističe se. Ustali su neki od tih invalida veterana na palubi broda tako da bi ga mogli vidjeti i kad su ugledali taj brod i taj kip slobode, počeli su plakati. Plakali su, nisu si mogli pomoći. Ondje je stajao veliki ogroman muškarac, krupan muškarac, grubih ruku, drhtao je i tresao se. Nisu mogli obuzdati svoje osjećaje. Zašto? To je bio simbol slobode. Upravo iza tog kipa slobode nalazio se, bio je tata, mama, voljeni, draga supruga, dijete, svi na ovoj zemlji koji su im bili dragi, stajali su upravo iza njega. I netom prije nego su ušli, prepoznali su da je to bila zemlja slobodnih i domovina hrabrih. Naravno, to bi potreslo vaše osjećaje, ta stara zastava se vijorila. Razmislite o tome, veteran s ožiljcima iz bitke ulazi u luku. Naravno, bilo je to predivno vrijeme, ali ovo, brate, jednog od ovih jutara kad stari sionski brod zatrubi i ja ću vidjeti taj simbol kako stoji tamo. Stari hrapavi križ. Dok vjetrovi šibaju njegove stare sive zastave, dok se probija kroz maglu smrti, kakva je to pobjeda? Pa nije ni čudo što još uvijek ne možemo obuzdati svoje osjećaje. Nešto se dogodilo, postali smo sugrađani. Stvar je dovršena. Kad su izgradili veliki most između sjeverne i južne Australije od Sidneja preko do južnog Sidneja, kako je svaki čovjek uzet, pa obišli su cijelu državu pokušavajući pronaći osobu koja će to učiniti. Taj je posao bio toliko velik jer su govorili da ga nitko ne može obaviti. Na posljedku jedan čovjek iz Engleske rekao ja ću obaviti taj posao i kad je stigao namo obaviti taj posao, testirao je svaki vidjak koji je ulazio u most. Njegova reputacija je bila u pitanju. Testirao je sam mulj i sve što je išlo dolje, okružio se najboljima koje je mogao pronaći. Uzeo je same najbolje mehaničare, same najbolje kemičare, same najbolje od svega što je mogao pronaći oko sebe i na posljedku kad je most bio dovršen i došao je dan kad je morao biti testiran, kritičari su stali na jednoj strani i rekli su neće izdržati, srušit će se, previše je pjeskovito tamo dolje. Ali on je kopao duboko, 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 duboko dolje. Imao je pouzdanje. Znao da je sve bilo testirano i rekao ja ću sam prvi prijeći preko njega i dok je prelazio preko mosta ispred gradonačelnika i tako i veliki vlakovi otprilike šest, jedan pored drugoga prelazili su preko tresući taj most veliki čovjek koji ga je sagradio, hodao ispred ove povorke ovako, ako padne, ja ću pasti s njim, ali imam ja, ali imao je pouzdanje. Tako je naš blagosloveni Gospod učinio kad je načinio svoju crkvu. On testira svaki vijak, sve što ulazi u nju, jer mora biti oprana krvlju. A jedan od kritičara je stajao sa strane, rekao je, ta skupina svetih valjača neće uspjeti, ali jednog od ovih slavnih dana ovaj veliki moćni pobjednik hoda ispred nas danas triumfalno. Neka vibrira, čini što želi. On će, neće biti ni jednog propusta u njoj, jer on je načinio put i dovršio ga. Zasigurno. Mi danas razmišljamo o izrazima ljudi, usredočujemo se na stvari svijeta, ali dopustite mi da ti kažem, brate, neka se nikada ne stidim evanđelja, o brate, ja sam samo staromodan, nanovo rođen od Duha Svetoga, rođen Duha Božeg, rođen sam tako, to je sve što jesam i što ikada želim biti. Jednom ne tako davno bila je jedna djevojka koja je otišla na fakultet i bila je divna mala djevojka i kad se vratila kući donijela je neke svoje fakultetske ideje sa sobom. I možda su ovog jutra neki od vas imali neke svoje vanjske ideje sa sobom. Možda ste donijeli u crkvu puno svojih ideja. Pa riješite ih se. To je najbolja stvar koju znam učiniti. Zatim ova djevojka kad se vlak zaustavio ispred dovela je malu djevojku sa sobom, jednu od onih malih nestašnih, znate, poput tipa Elvis Presleya. I kad je ona stajala onda, znate, u vlaku, njena majka je bila vani, starica je stajala onda, cijelo njezino lice bilo je u ožicima, mala pognuta ramena u maloj pamučnoj haljini, mali šal preko njenih ramena. A ova mala nestašna koja je bila s njom, ova druga djevojka, pogleda je dolje i rekla, pa tko je ta bjedna, ružna, stara bjednica? Pa znate, to je postidjelo djevojku toliko da je rekla, ne znam. Jer je bila baš toliko skockana, imala je toliko svjetovnih ideja o svojoj glavi, a bila je to njezina vlastita majka. Kad je sišla s vlaka, mala starica je dotrčala kako bi je zagrlila, rekla je, o draga Bog, blagoslovio tvoje malo srce, a ona je okrenula leđa i počela se udaljavati kao da je ne poznaje, bilo je nelagodno jer je njena majka bila tako ružna. Ispostavilo se da je kondukter na tom vlaku znao ovu priču, prišao je ondje i stavio svoju ruku na rame te djevojke, okrenuo je pred tim slušateljstvom, rekao je, sram te bilo, sram te bilo. Rekao sam, vidio sam vrijeme kada je tvoja majka bila 10 puta ljepša od tebe. Rekao je, bila je, živio sam u susjedstvu. I rekao je, bila si mala beba i bila si na katu u svojoj koljevci. A tvoja majka je vješala odjeću od traga u dvorištu i rekla, odjednom peć se zapalila, cijela kuća je bila u plamenu. I kad je tvoja mala majka dotrčala, znala je da si na katu tamo gore. Rekla je, vrištali su i pokušali je zgrabiti, ali strgala je što je imala i potrčala kroz te plamenove gore na kat i skinula svoju odjeću s tim s tijela i umotala te u nju i došla je tu natrag kroz plamen noseći tebe i onesvijestila se u dvorištu s tobom u svom naručju i rekla je, uzela je ono što bi je zaštitilo nju i zaštitila tebe. I rekao je, razlog zbog kojeg si ti danas lijepa, to je razlog zašto je ona ružna i misliš li mi reći da se štidiš tih ožiljaka na svojoj majci? Mislim danas nosi li Isus križ sam, a cijeli svijet da to izbjegne, za svakog postoji križ i postoji križ za mene. Ako je Isusa ovaj svijet smatrao Belzebubom, smijali su mu se i rugali su mu se i objesili ga na križi i osramotili zbog mene, ja sam više nego sretan što nosim sramotu njegove svetosti. Da zaista, nazovite me svetim valjačem, kako god želite nazvati, koju god opasku želite iznijeti, to me nimalo ne zaustavlja. Jedino sam sretan ovog jutra što u mom srcu uskrsli Krist živi i vlada. Ja sam jedan od njegovih podanika, vjerujem da ste i vi. Naše vrijeme je prošlo sada, točno je 7 sati kad smo rekli da ćemo raspustiti. Danje službe će početi za otprilike 2 sata u 9:30. Pognimo svoje glave samo trenutak u molitvi. Blagoslovljeni nebeski Oče, prošlo je 45 minuta. Riječ je izašla, naša srca su sretna. jubilej je u tijeku. Ne samo jubilej za jedan dan, već jubilej za vječnost. U slavi anđeli pjevaju o jodu. O Bože, triumfalna crkva pjeva zvona radosti, zvone duše koje su nekoć bile osuđene na smrt, da umru i odu u đavolski grob. Đavo je pobjeđen, smrt je pobjeđena, grob je pobjeđen, bolest je pobjeđena, praznovjerje je pobjeđeno, zloba je pobjeđena, mržnja je pobjeđena, ravnodušnost je pobjeđena, uštogljenost je pobjeđena, samozvanost je pobjeđena, sve je pobjeđeno, Krist je veliki pobjednik. Gle, evo moćnog pobjednika, rekao je pjesnik. Gle, evo ga jasno na vidjelu, jer on je moćni pobjednik od kad je razderao zastor na dva dijela. On je razderao taj zastor koji je sakrio čovjek od Boga i sada Bog prebiva među ljudima. Razderao je taj zastor koji je priječio Božje iscjeljenje. Razderao je taj zastor koji je priječio Božji blagoslov. Razderao je taj zastor koji je priječio Božju radost. Razderao je taj zastor koji je priječio Božji mir. Sada je zastor razderan na dva dijela. Sa svom vlastitom krvlju on je hodao kao pobjednik. Bitka je okončana. On nam je to dokazao u svom uskrsnuću i sada je Duh Sveti svjedok poslan da nas vodi. O vječni Bože, ako ima netko ovdje ovog jutra, ko se samo vucarao, ulazio i silazio s povišene ceste, padao sa strane, nikad nije mogao hodati točno po sredini s velikim junacima. Velikim junacima koji su koračali sredinom povišene ceste. Molimo ovog jutra da oni predaju sve svoje tebi i iziđu i uživaju u ovoj velikoj pobjedi koju je izvojavao naš uskrsli gospodin. Daruj to, Oče, jer mi to molimo u Kristovo ime. I dok su nam glave pognute, pitam se u ovom trenutku vremena, biste li podigli svoje ruke Kristu i rekli: Kriste, cijenim, nikada se više neću stidjeti tebe. Bio sam samo malo plah. Bog te blagoslovio, gospođo, Bog te blagoslovio, gospodine, Bog te blagoslovio, tebe. O, ruke idu posvuda, bio sam malo plah, bilo me nekako sram. I zaista vidim sada svoju poziciju, kada to nisam trebao učiniti, trebao bih ustati ravno naprijed, iznijeti svoje svjedočanstvo, trebao bih biti upravo tako, trebao bih reći svima: ja sam nanovo rođen, trebao bih reći svima: primio sam Duha Svetoga, ne stidim se evanđelja, ta ono je snaga Božja za spasenje, želim biti pravi izravan kršćanin. Nisam bio, ali Božjom pomoći od ovog uskrsnog jutra bit ću. Netko još podiže svoje ruke sada prije nego se molimo. Bog te blagoslovio, tebe. O, pogledajte odluke, barem 25 ili 30 koji sjede među ovom malom skupinom ljudi ovog jutra, donijelo je odluku od ovog velikog triumfalnog jutra. Oni će Božjom milošću ustati i neće se stidjeti evanđelja, jer ono je snaga Božja za spasenje. O Bože, dok su ove ruke podignute i glazba nježno odjekuje cestom, jer smo prešli smrti u život, jer ti si rekao: onaj ko sluša moje riječi i vjeruje onome koji me poslao ima vječni život. Oni su prešli smrti u život, jer ti si postao smrt da bi oni mogli postati život kroz tvoje uskrsnuće. Bio si učinjen nižim od anđela, sišao dolje da bi bio čovjek, izišao iz te velike teofanije od tamo preko, postao tijelom i imao krv i prolio krv da bi mogao načiniti put izbavljenja za sve nas. Zatim, ne samo da si to učinio, čitamo to u Bibliji, nego si to dokazao nepogrešivo uskrsnućem iz mrtvih i uskrisujući mrtve kad si bio ovdje na zemlji. I ne samo to, nego si dao, dvostruko si to dokazao, kao što si učinio Abrahamu sada. Osim toga, poslao si Duha Svetoga kao svjedoka. I mi imamo njegovu blagoslovljenu prisutnost nama i u nama, koja nas upućuje, vodi nas u svu istinu i svjetlo. Zahvaljujemo ti za ove mnoge ruke koje su se podigle ovog jutra govoreći: sada prihvaćam Krista kao svoga. O Bože, ako nikad nisu bili kršteni u vodi, da predstave veliku smrt, pokop i uskrsnuće njihova blagoslovljena Gospoda, neka se vrate na ovu službu, na službu ovog jutra, doneseći svoju odjeću i spremni sići u ovaj ledeni bazilun. Daruj to, Oče, blagoslovi nas, oprosti nam naše grijehe, mi ćemo ti dati slavu kroz doba koja dolaze kada se bitka potpuno okonča, kad se dim u potpunosti raziđe i radost potpuno završi s ovih zemaljskih usana gdje smo te proslavljali svime što imamo. Morat ćemo imati nove glasove, nova tijela da bi te proslavljali. Neka bismo ušli unutra tada s radošću, jer to molimo u Kristovo ime. Amen. Ustanimo na svoje noge sada. Ne zaboravite službe u 9:30. Idite kući, doručkujte, vratite se natrag, očekujemo da ćemo biti s vama sada, a onda večera, sjetite se, moramo otići ovog popodneva, proučavati, moliti se, jer kažem vam da je Krist živ, on nije mrtav. I vjerujem svim svojim srcem, on će biti upravo u ovoj zgradi večeras da pokaže da je živ, da čini iste stvari koje je činio tokom prvog uskršnjeg jutra i tijekom svog životnog puta. Ako to nije tako, onda sam ja bio lažni prorok. Tako sam sretan što znam u ovom velikom mračnom času u kojem sada živimo, kad je sva nada na izgled nestala, na Kristu pouzdanoj stijeni možemo stajati. Sva ostala tla su živi pjesak. U redu, naša mala pjesma za rastanak, uzmi ime Isusa sobom svi zajedno sada. Uzmi ime Isusa sobom, dijete žalosti i jadi. Radost će i okrenite se, rukujte i recite slava Gospodu nekome do vas. Nada zemaljska i radost nebeska, dragocjeno ime, o kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. Sada svi gledajte ravno ovamo, hajmo ga samo proslavljati, samo podignimo svoje ruke i kažemo hvala ti Gospode što si spasio moju dušu, u redu svi. Hvala ti Gospode što si spasio moju dušu. Hvala ti Gospode što si me ozdravio. Hvala ti Gospode što si mi dao tvoje veliko spasenje tako obilno i besplatno. Kakva blagoslovljena stvar, ljubite li ga, recite amen. O, sve je završeno sada, djeco. Sve je gotovo, nema više bitke. Nema više ratovanja, ništa što vi morate učiniti, to je već učinjeno. Mi se samo radujemo. O, zaista, mi smo potpuni u njemu. Oslanjajući se, sigurni i osigurani od svakog straha. Oslanjajući se na vječnu ruku. O, kako je divno hodati ovim hodočasničkim putem. Oslanjajući se na vječnu ruku. O, kako put postaje jasniji iz dana u dan. Oslanjajući se na vječnu ruku. Oslanjajući se, sigurni i osigurani od svakog straha, oslanjajući se na vječnu ruku. Vi koji možete, imate rupčić, izvadite ga. Oslanjajući se, sigurni i osigurani od svakog straha. Oslanjajući se na vječnu ruku. Sada vaša Biblija, oslanjajući se, sigurni i osigurani od svakog straha. Oslanjajući se na vječnu ruku. Što je to? Sigurni i osigurani. Sve je gotovo. Sve je dovršeno. Bitka je okončana. Posljednji pečat je razlomljen. On je uzašao. Haleluja. Oslanjajući se. Sigurni i osigurani od svakog straha. Oslanjajući se na vječnu ruku. Sada pognimo svoje glave prema prašini, odakle nas je Bog uzeo, odakle ćemo jednog dana uzići iz praha zemaljskoga. Jer naš Gospod, doveden iz praha, otišao je u prah da bi nam dao svoj besmrtni duh, uzašao je iz praha i svi koji su u njemu uzaći će s njim jednog dana u prijedjele blagoslovljenih. Dok su nam glave pognute, vidim da je brat Smith među nama jutros, pastor Crkve Božje, pozvao me sinoć. Brate Smith, hoćeš li samo istupiti? Pitam se sada, hoće li nas brat Smith raspustiti u riječi molitve. Dok požurite, zatim svojim kućama doručkujete, vratite se na službu nedjeljne škole, službu krštenja koja započinje odmah u 9:30. Hoćemo li pognuti svoje glave dok nas brat Smith raspusti u molitvi? Evo, teško se o ovoj službi može išta dodati, ne bih htjeli ni dodati, nego samo pogledati neke stvari koje je prorok rekao za još par minuta, kroz ovu propoved neke citate da izdvojimo i da onda završimo ovu službu na temu uskrsa i uskrsnuća. Ono što mi je zapalo u oči je u ovom tekstu koji kaže odmah na početku, koji je prorok pročitao u Mateju 28, 7. stih, kaže, požurite, odnosno pođite žurno i recite njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Dakle, poruka uskrsnuća je bila za učenike, za vjernike. Vjernici su dobili tu vijest. I ako vidite, ta vijest da je on uskrsnuo od umrlih nije bila za nevjernike. Nisu bili poslani da kažu to nevjernicima i onima koji to neće vjerovati, bili su poslani dok to kažu vjernicima. Pođite žurno i recite njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Kaže prorok, i nikada nije bilo tako važno poslanje dano kao ovo. Idite, recite njegovim učenicima da je on uskrsnuo od mrtvih. I zapravo, naše poslanje na zemlji se svodi na to da nađemo njegove učenike kojima ćemo reći da je on uskrsnuo od mrtvih, da je on živ danas. I ako primijetite skroz na kraju poruke, kažem, vjerujem svim svojim srcem, on će biti upravo u ovoj zgradi večeras, da pokaže da je živ, da čini iste stvari koje je učinio prije tog prvog uskršnjeg jutra i tijekom svog životnog puta. Znači, kaže, prorok poziva ljude da dođu na večernu službu i kaže, on će biti među nama i pokazati da je živ i da čini iste stvari koje je činio tog prvog uskršnjeg jutra i tijekom svog životnog puta. Znači, ono što mi vidimo, ova poruka je zapravo pokazala i dokazala da je Isus živ i da je on uskrsnuo i da čini iste stvari u našem vremenu koje je činio prije 2000 godina dok je bio na zemlji za svog prvog uskršnjeg jutra i tijekom svog životnog puta. Znači ono što su učenici imali, što prvo kaže da je bilo dano, je da nikad nije bilo dano tako važno poslanje kao ovo, idite i recite njegovim učenicima da je on uskrsnuo od mrtvih. I ono što je naš zadatak, da nađemo te njegove učenike kojima ćemo reći da je on danas živ, da je on danas uskrsnuo, li Isus Krist koji čini iste stvari koje je činio prije 2000 godina. Tada je iscjeljivao bolesne, danas iscjeljuje bolesne. Tada je otkrivao tajne srca, danas otkriva tajne srca. Dakle, istu poruku koju su oni imali i morali prenijeti učenicima, naš zadatak je da nađemo njegove učenike i da njima kažemo tu poruku da je on uskrsnuo od mrtvih. I kaže da bi to bilo moguće, morala je biti ova velika pobjeda. I on je nazvao prorok temu veliki i moćni pobjednik. Prije nego što bi mogli prenijeti poruku o uskrsnuću, morala se dogoditi ova velika pobjeda. I kaže, idite, recite njegovim učenicima, dakle, njegovi učenici su njegovi sljedbenici. I prorok uzima i uspoređuje nekoliko velikih imena i pobjednika kroz povijest, koji su imali velike vojne uspjehe, kao Napoleon, na primjer, i koji su u doba od 33. godine, kao i Isus u doba od 33. godine, završili neslavno u sramoti, zato što njihove pobjede se ne mogu usporediti sa pobjedom ovog velikog i moćnog pobjednika. I ono što prvo kaže kod Napoleona, da je on pogubio mnoge ljude zato što se nisu htjeli složiti s njim, očistio je cijelu svoju zemlju od svega što je bilo protiv njega, jednostavno je to u potpunosti uništio, jer je morao imati to na taj način. Da nije to imao na taj način, da je bilo nešto protiv njega i njegovog plana, njegov vlastiti život bi bio u opasnosti, tako da je morao imati cijelo svoje kraljevstvo toliko savršeno koliko ga je god mogao imati. I onda radi paralelu sa našim velikim pobjednikom. Kaže, mislim sada da me slijedite u ovome, o velikom pobjedniku o kojem ja razmišljam. Sve u njegovom kraljevstvu mora biti za njega, mora biti srce, duša i tijelo. Za njega ne može biti ništa protiv njega, sve mora biti za njega, odnosno sve što je protiv njega mora biti uklonjeno, on mora imati apsolutno sve za njega. Znači, da bi Napoleon uspio, on je ono što se protivio morao očistiti kraljevstvo od onoga što je bilo protiv njega. I ovo, mi danas, naravno, kad vidite tako što bi nazvali tako što, ne znam, diktatorstvom ili nečim sličnim, što je vjerojatno i bilo, odnosno bilo je to tako, ali ono što vidite da je uvjet, to bio uvjet za njegovu pobjedu. U protivnom, da nije bilo tako, da je imao nešto što je ostavilo, što je radilo i rovarilo protiv njega. Njegov vlastiti život bi bio u opasnosti, tako da je morao očistiti cijelo svoje kraljevstvo koliko god je to mogao, kaže prorok. I što se tiče pobjednika, našeg velikog i moćnog pobjednika, on traži da mi očistimo sve što je protiv njega iz svog života. Naše cijelo srce, naša duša i naše tijelo mora biti za njega. Ne može biti ništa protiv njega. Sve što je bilo protiv njega, on to mora ukloniti. Mora imati apsolutno sve za njega. Dakle, uvjet za uspjeh je da nema rezerve, da čovjek u potpunosti se posveti tome. Znači, ako čovjek hoće potpuno uspjeti u nečemu, mora mu to biti primarni, potpuni fokus i ništa ne smije odvlačiti njegovu pažnju. Ako neko hoće vojno uspjeti, kao što je Napoleon, mora je uništiti sve što je bilo protiv njega u njegovom kraljestvu. Kaže, pogubio je mnoge ljude zato što se nisu htjeli složiti s njim, očistio cijelu zemlju od svega što je bilo protiv njega. I onda je uspio. Kaže, mislim da me pratite u ovome, u velikom pobjedniku o kojem ja razmišljam. U njegovom kraljestvu sve mora biti za njega i sve što je protiv njega on će to ukloniti. Znači, naše srce, naša duša i naše tijelo mora biti potpuno za njega. I ako ima rezerve, ako neke stvari ostavimo i ako nismo potpuno predani ovom poslanju i ovom pozivu, nećemo uspjeti, nećemo pobijediti. I Biblija na kraju kaže, da je on obećao nagradu u svakom crkvenom dobu pobjedniku. Kaže pobjedniku u Laodiceji, pobjedniku Efezu, Smirnu, Pergam, Tijatiri, Sardu, Filadelfiju i pobjedniku u Laodiceji. U naše vrijeme postoje ljudi koji su pobjednici. Duhovni pobjednici. Ti duhovni pobjednici su očistili od svog života sve što je protiv toga cilja i sve što je protiv Krista. Kaže, sve u njegovom kraljestvu mora biti za njega, mora biti srce, duša i tijelo. Ne može biti ništa protiv njega, sve što je protiv njega, on će to morati ukloniti. Znači, za uspjeh moramo ukloniti sve što je protiv tog uspjeha, sve što stoji na putu, svaku opoziciju. I tako je u kršćanstvu, u bilo kojem drugom poslu kojem se čovjek posveti, mora ukloniti sve što je protiv toga, mora zanemariti sve, mora se u potpunosti usredotočiti na to da bi postigao veliki uspjeh. Ali ono što vidimo, znači da je Napoleon kad je došao do vrhunca svog vojnog uspjeha, na kraju umro kao alkoholičar, iako je bio na početku protivnik alkohola. Kaže, u dobi od 33 godine osvojio svijet i umro kao alkoholičar zbog svoje slave i izgubio sam princip za koji se bori. Kaže, prorok bio je đavoljevo oružje. I kaže, pokušao je pokoriti svijet i nije uspio u 33. Znači, on je osvojio svijet, ali nije mogao pobijediti sebe, jel tako? Ali ovaj moćni pobjednik o kojem govorimo u dobi od 33 godine pobijedio je sve što je bilo na zemlji i ne samo na zemlji, nego i u paklu. I osvojio u 33. godini veliki i moćni pobjednik. Ono što vidimo da je Isus pobijedio sam sebe, jel tako? U Getsemanskom vrtu, kada je rekao ne moja, nego tvoja volja. To je ono što Napoleon nije uspio. Pokorio je svijet, a onda je umro u samoti, nije mogao podnijeti svoju popularnost i nije mogao podnijeti, kaže, to je utjecalo na njegove živce, da je umro u dobi od 33 godine kao alkoholičar. A Isus je u dobi od 33 godine rekao, ne moja, nego tvoja volja. I Isus je u dobi od 33 godine pobjedio sebe, pobjedio je sve što je bilo na zemlji i pobjedio je pakao. U dobi 33 godine. To je ono što ga čini već velikim i moćnim pobjednikom. Kaže, kakav je to kontrast primijetiti tog čovjeka s 33 godine i sramotu koja se nalazi tamo u spomen na njegovu veliku bitku i osvajanje i zatim otići u Jeruzalem i pogledati prazni grob kao spomen na velikog i moćnog pobjednika. S jedne strane imamo spomen na njegovu bitku i osvajanje i sramotni kraj. U 33. godini u Jeruzalemu možemo pogledati prazan grob kao spomen na velikog i moćnog pobjednika. Kaže prorok, ima nešto u pobjeđivanju. Ima nešto zašto se borimo. Ako postoji bolest u našem tijelu i borimo se između života i smrti, kakva je to pobjeda kad vidimo da to pobjeđujemo? Kad se borimo s nekom velikom navikom, nekim porokom koji imamo, nečime što nas opsjeda, kad na posljedku zavijore zastave i mi smo to pobjedili, kakav nam to osjećaj daje u nama, jer možemo onda biti pobjednik. Uzima Hitlera, uspoređuje Hitlera kad je zauzeo Varšavu i Njemci su mislili da je to jedna od najvećih pobjeda, jer njihov zapovjednik Adolf Hitler potopio sve u Varšavi, srušio mostove i veliki most i novine su to objavile kako je pao most. Njemci su marširali ulicama, udarali u bubnjeve, puhali u zviždaljke. Tisuća aviona je prošlo pored njega kada je izvojao svoju prvu veliku pobjedu. Krenuo je poput Aleksandra Velikog i Napoleona da osvoji cijeli svijet. A gdje je završio? U sramoti. I sad kad pogledate ljude koji su u jednom trenutku osvojili svijet kao Aleksandar Veliki, kao Napoleon, kao Hitler, kako su završili, usporedbi s ovim moćnim pobjednikom, velikim pobjednikom Kristom, koji je pobjedio i svoju ljudsku prirodu, koji je pobjedio sve što je na zemlji, pobjedio sve što je paklo i uskrsno, i iza njega ostaje spomenik i to je prazan grob. Tamo prolaz spominje Burmanski prolaz, jer su za vrijeme Drugog svjetskog rata probili prolaz i danas tamo ide železnička pruga koja spaja Bangkok i Rangong u Burmi i radilo je oko 180 tisuća do 250 tisuća radnika i 60 tisuća vojnih zarobljenika i više od 12 tisuća njih je umrlo, poginulo u gradnji toga. I ono što je to zapravo omogućilo, taj veliki pothvat i taj prolaz koji su izgradili dugačak 415 km, da im omogući vojnu pobjedu za vrijeme Drugog svjetskog rata i kaže koliko je novaca koštalo, milijuni dolara. Koliko je ljudi izgubilo živote u tome. Ali na posljedku, nakon nekog vremena, kad je posljednji kilometar puta bio gotov i prolaz bio završen, kako su pobjednički poklici prolomili se iz ljudi, imali su prolaz kojim su mogli prijeći planine da bi izvojevali pobjedu. I kaže, razmišljamo o još jednom prolazu koji je jednog dana koštao života našeg blagoslovljenog gospoda. To nije bila samo cesta, nego povišena cesta zvana put svetosti. I sad prorok uzima kako su se ljudi veselili kad su čuli da je rat gotov. Nakon Prvog svjetskog rata, kad su se oglasile sirene, farmeri su, kažu, zaustavili svoje konje, mahali šeširima, vrištali su, vikali. Rat je bio gotov, pobjeda izvojevana. Veliko gospodarstvo za koje smo se borali, konačno smo izvojevali pobjedu. U posljednjem svjetskom ratu, kaže, sirene su se počele oglašavati, ljudi su istrčali na dvorište, žene su mahali svojim pregačama, meci su letili kroz stabla, sirene se oglasili, automobili jurili ulicama, ljudi su pali na koljena i podigli svoje ruke, vrištali su, plakali, jer je rat bio okončan. I mladići koji su bili preko mora, uskoro će otploviti kućama i biti ponovno s njima. Kakva pobjeda, kako vrijeme i ushićenje, oduševljenje za svako srce, kakav jubilej. Kaže, te večeri su bili toliko raspoloženi da ste mogli doći u restoran i pojesti i ne platiti. Mogli ste uzeti nečiji auto ako vam je trebao i to bi bilo u redu. Mogli ste tražiti što god ste htjeli, vjerojatno ste dobili. Pobjeda je bila izvojevana, mladići se vraćaju kući, sve je bilo gotovo. I kaže prorok, šteta što takvi osjećaji ne mogu ostati cijelo vrijeme. Ali kršćaninu ovog jutra pobjeda je izvojevana. Zvona je radosti, zvona. Radost je, rat je okončan, rat između čovjeka i Boga, pobjeda je izvojevana. Znači ono što vidimo, ljudi su bili oduševljeni, kaže prorok, kad je rat bio gotov, takva radost i takvo raspoloženje i šteta što takav osjećaj ne može ostati cijelo vrijeme, ali kršćanin, za njega je izvojevana još veća pobjeda nego pobjeda u Drugom svjetskom ratu ili je pobjeda u Prvom svjetskom ratu ili bilo kojem ratu, za njega je izvojena pobjeda nad smrti. I zvona radosti, zvone, rat je gotov između čovjeka i Boga. I kaže, prije nego što pobjeda može biti izvojena, mora biti plaćena velika cijena. Ostavljeni dubocki ožiljci, kaže, prije nego što možemo imati sunce, moramo imati kišu, prije nego što možemo imati svjetlo, moramo imati noć. I ono što pismo kaže, pobjedniku na kraju svakog crkvenog doba ide nagrada i da bi netko bio pobjednik mora biti velika borba, mora biti velika cijena koja je plaćena, moraju ostati veliki ožiljci koji razdiru, kaže, prije nego što možemo imati planinu, moramo imati dolinu, prije nego što možemo imati sunce, moramo imati kišu, prije nego što možemo imati svjetlo, moramo imati noć. Da bi izvojavao najveću bitku koja je ikad bila izvojevana, jedan je iskoračio iz slave prije mnogo godina i nije uzeo obličaj anđela, došao je i nije došao kao neka velika osoba i pokazao je da nisu potrebne ni muškete, ni meci, ni bombe da bi pobjedio u ratu. Odjenuo se u poniznost poput male bebe, rodio se u jaslama. Nije bilo čak ni mjesta za njegovo rođenje kad je došao. Želim da pogledate drugačiji materijal ratovanja, kaže ono što je on koristio. Adamova rasa je bila u ropstvu, bili su bez nade, bez Boga, bez ikakve šanse, bez milosti, bez ičega što bi im moglo pomoći. Nije bilo izlaza, nije bilo nikoga tko bi mogao pomoći, nitko to nije mogao učiniti. Izgledalo je kao apsolutni potpuni poraz. Ali naš junak koji se spustio s vrata slave, spuštajući se dolje, jer nije bilo nijednog čovjeka na zemlji koji bi mogao obaviti taj posao. Svi smo bili, kaže prorok, u istom čancu, u istoj situaciji. Svi smo rođeni u grijehu, oblikovani u bezakonju, došli na svijet govoreći laž. I nitko od nas nije mogao pomoći drugome. Stajali smo bespomoćni, poraženi, u kaosu sa svake strane, potpuno razjedinjeni. Nismo mogli držati zakone i obrede. I činilo se kao da je čitavi ljudski rod ležao opustošen. I sad ono što vidimo, ovo je priča o Božjem silasku sa neba. Bog koji se spustio da bi mi mogli uzaći. Bog koji se spustio prvo iz vječnosti u vrijeme. Bog koji se spustio s neba na zemlju. Bog koji se spustio iz proslavljenog tijela u smrtno tijelo. Što više, Bog koji se spustio iz života u smrti. Bog koji se spustio u pakao da bi nas podigao iz pakla, da bi nas podigao iz smrtnog tijela u besmrtno, da bi nas podigao sa zemlje u nebo, da bi nas podigao iz vremena u vječnost. Znači, Bog se spustio da bi nas podigao. Njegovo spuštanje je bilo naše podižanje. Njegovo silaženje je bilo naše uzlaženje. Njegovo silaženje iz vječnosti u vrijeme je značilo je za nas da ćemo mi uzaći iz vremena u vječnost. Njegovo silaženje s neba na zemlju nama je značilo da ćemo mi uzaći sa zemlje na nebo. Njegovo silaženje iz proslavljenog u smrtno tijelo značilo da ćemo mi uzaći iz smrtnog u proslavljeno tijelo. Njegovo silaženje u pakao značilo je da ćemo mi uzaći na nebo iz pakla, iz osude. I kaže, Biblija kaže, on je bio riječ, on je bio logos koji je izašao iz Boga. A logos u početku bio je riječ. I on je postao riječ. Zatim kad je uzašao na taj slavni dan Uskrsa, postao je ne samo riječ, nego je postao veliki svećenik svoje vlastite riječi. To je nešto što prvi put vidim da prorok kaže ovako. Kaže, on je bio riječ i onda na taj slavni dan Uskrsa postao je ne samo riječ, nego je postao veliki svećenik svoje riječi. Kaže, on nije samo riječ, nego je i veliki svećenik svoje vlastite riječi. Jer on je riječ i posrednik riječi. Znači, veliki svećenik je onaj koji zastupa, koji posreduje. Pismo kaže da je on veliki svećenik našeg ispovjedanja. Zato nas prorok uči da ispovjedamo njegovu riječ, da bi on posredovao za nju. I ovdje vam prorok kaže, on nije samo riječ. Kad je uskrsnuo, on je, prije uskrsnuća, on je bio riječ. Kad je uskrsnuo, on je postao i veliki svećenik i posrednik svoje riječi. Jer on je riječ i posrednik riječi. Logos je postao riječ, a riječ postala tijelo. I isto tijelo koje je bilo riječ, primljeno je gore u slavu. I sada je veliki svećenik koji posreduje po sebi za svoju riječ. Znači, kaže, on je sada veliki svećenik koji posreduje za svoju riječ. On je riječ i veliki svećenik koji posreduje za svoju riječ. Uskrsnuće je njega načinilo da ne bude samo riječ, nego da bude veliki svećenik koji posreduje za tu riječ također. Kaže, on je došao upotrijebiti oružje, ljubav, da osvoji svijet, ne vojnim mecima, ne strojnicama i tenkovima, došao je na drugačiji način, došao je u obliču ljubavi, on je Božja ljubav. Kaže, on je došao prvo da pobjedi. Stvar koju je đavo stavio u ovaj svijet bila je mržnja. I on je došao da pobjedi mržnju. Kad mi pobjedimo u svojim bitkama i tako dalje u svjetskim bitkama, to uvijek ostavlja neprestano mržnju, jer bitke te vrste su neprijateljske. Ali Krist je došao s ljubavlju da pobjedi mržnju, da ljubi one koji su neljubljivi. A to smo bili mi. On je dokazao svoje bojno oružje, on je isceljivao bolesne. Kad je uzeo 5 malih kruhova i 2 komada ribe i nahranio 5000 ljudi, dokazao je da ima moć nad svakim atomom koji je postojao. Znači, Bog ima moć nad svakim atomom koji postoji. Nad svakim atomom našeg tijela. I ono što je on ovdje pokazao, da je uzeo i umnožio onu ribu i kruh i da je tu ribu odmah napravio da bude pečena riba i kruh, da bude odmah pečeni kruh. ubrzao je taj prirodni proces, nije nastalo zrno koje je niknulo, pa raslo, pa sazrijelo na suncu i onda napravljeno iz toga kruh koji je onda ispečen. On je taj prirodni proces ubrzao kao kad je uzeo vodu i pretvorio u vino. Prorok u jednoj propovjedi kaže on je, ta voda bi nekad postala vino da je padala kao kiša, natopila neko grožđe koje je onda narasto, sazrijelo i netko napravio vino, ali on je taj prirodni proces preskočio i napravio da to bude odmah. I ovdje prorok kaže on ima moć nad svakim atomom i pokazao je moć svog oružja kojeg on imao. Njegovo oružje nisu bile puške, meci, mačevi i slično. Njegovo oružje je bilo, kaže prorok, ljubav. I on je isciljivao bolesne, uzeo 5 kruhova i 2 komada ribe i nahranio 5000. Dokazao je da ima moć nad svakim atomom koji postoji. On je dokazao da je on taj veliki i moćni pobjednik. I on je ljubio i njegovo oružje je bila ljubav. Kod Lazara ovog čovjeka groba, bio je tamo čovjek koji je bio mrtav 4 dana i tu je opet dokazao moć svog oružja kojeg je on imao kao moćni pobjednik. Kaže, on nije samo nešto rekao, nego je on dokazao da može izvršiti ono što je rekao jer je bio moćni pobjednik. Kaže, prebivajući u njemu, susprežući se, prekriven ljudskim tijelom kao čovjek, ali unutra nije prebivao nitko drugi nego svemogući Bog. Veliki i moćni. I ovdje prorok kaže, Bog koji se suspreže u Isusovom tijelu. Znači, on je bio čovjek, ali u njemu je bio Bog. On je mogao ponovno stvarati, mogao je stvoriti nove stvari, mogao je izgovoriti i ono što je tražilo bilo bi dano u toj sekundi. Ali on se ponizio, držao malim, želio je dati primjer, želio je biti prava vrsta pobjednika i bio je, dakle, potvrdio je sebe da jest. Prorok uzima onu priču gdje ga je ona žena optužila da je Isus samo čovjek i da ga on previše uzdiže. I njezin argument je bio da je Isus plakao na grobu od Lazara i prorok kaže dok je plakao bio je čovjek, ali kad je uspravio svoje tijelo i rekao Lazare izađe, to je bilo više od čovjeka. To je bio Bog. On je bio čovjek, ali bio je Bog. Tamo su mu rekli, Židovi su ga optužili da je on čovjek koji se pravi Bogom. A zapravo je bio Bog koji se pravio čovjekom. Ono što ovdje prvo kaže, prebivajući u njemu, susprežući se, prekriven ljudskim tijelom, unutra nije prebivao nitko drugi nego sam svemogući Bog, veliki i moćni. Kaže, rekla je, ti ga činiš božanstvom, ali on to nije. Rekla je, na putu dolje, do Lazarovog groba, Biblija kaže da je on plakao. Kaže prorok, naravno, on je bio samo Božje srce. On je patio kao što mi patimo, on je bio tijelo kao što smo i mi tijelo. Nosio je u svom tijelu iste želje i stvari koje mi nosimo. Iste želje, iste kušnje, isto tijelo je imalo, iste slabosti tjelesne. Je njegovo tijelo imalo kao i naše slabosti. Plakao je na Lazarovom grobu kao što bi i mi plakali. Ipak, da bi postao savršena žrtva, on je to morao učiniti. On je bio čovjek kad je plakao. I čovjek koji je bio mrtav 4 dana, znači kaže, ali kad je ustao ondje, pokraj tog groba u kojem je u tišini ležao mrtvac, u kojem je trulo tijelo ležalo prekriveno ručnikom, kad je rekao uklonite kamen, on je skupio svoje malo tijelo i rekao Lazare izađi. I čovjek koji je bio mrtav 4 dana ustao je na svoje noge. Što je to bilo? Propadljivost je prepoznala svog tvorca. Duša je prepoznala svog gospodara i taj veliki i moćni pobjednik je dokazao ondje da on ima moć nad smrću i paklom i grobom. Znači ovdje vidimo moćnog pobjednika koji demonstrira svoje oružje, koje nije ljudsko oružje. Izgovorio je Lazare izađi i taj moćni, kaže, ta propadljivost je prepoznala svog tvorca, duša je prepoznala svog gospodara. I veliki i moćni pobjednik je dokazao da ima moć nad smrću, nad paklom i nad grobom. Znači, ako govorite o lupanju s djelama, o oglašavanju truba, svijet bi trebao biti u jubile ovog jutra. kakav nikad nije bio. Znači, svijet bi se trebao veseliti više nego što se veselio kad je svjetski rat završen. Tamo su lupali s djelama, oglašavali se trubama, mahali pregačama i slično. Kaže, svijet bi trebao biti u jubile ovog jutra kakav nikad nije bio, povici i uzvici njegovih ljudi, jer ovo je spomen dan kad je on pobjedio posljednjeg neprijatelja i oslobodio nas sužnje. Posljednji neprijatelj, pismo kaže u Korinčanima 1 Korinčanima 15:26, a kao posljednji će neprijatelj uništiti smrt. Kaže, on je pobjedio posljednjeg neprijatelja i oslobodio nas sužnje. Smrt je posljednji neprijatelj koji je pobjeđen. Pobjedio ga je moćni pobjednik i svijet bi trebao biti u jubileju kakav nije bio nikad prije, s povicima i uzvicima njegovih ljudi, jer ovo je spomen dan kad je on pobjedio posljednjeg neprijatelja i oslobodio nas sužnje. Kaže, on je dokazao da je čovjek i dokazao je da je Bog. Kad je rekao valovima utihni, valovima je pogledao prema nebu i rekao utihni tom pobješnjelom moru, a valovima je rekao smirite se. I to silno se more smirilo da na njemu nije bilo nikakvih nabora. Zasigurno on je bio, istina da je on bio, da je on gladovao kao čovjek kad se spuštao i tražio na smokvi nešto da pojede. Kad je sišao s planine i bio gladan, tražeći na stablu nešto za jesti. On je bio čovjek, ali kad je uzeo tih 5 krukova i nekoliko riba i nahranio 5000, on je bio više od čovjeka. Kaže, kad je umro prije 1900 godina, vičući na križu, vičući za milost. Bože moj, zašto si me ostavio? Dok je umirao, tražio je milost. Kao čovjek, u tijelu poput našeg. On je umro poput čovjeka. Ali prije 1900 i nešto godina ovog jutra on je dokazao što je on bio. Dao je posljednji pečat svom mesijanstvu kad je razbio okove smrti i pakla i ustao iz groba triumfalno. Ja sam živ zauvijek i kaže, zato što ja živim i vi ćete živjeti. Znači, njegova pobjeda je i naša pobjeda. Jer on kaže, ja sam živ zauvijek i zato što ja živim i vi ćete živjeti. On je pobjedio za nas. Ono što mi nismo mogli pobjediti, on je pobjedio. Njegova pobjeda je naša pobjeda. Ljudi kažu da smo ludi jer kličemo i trčimo i vrištimo i uzvikujemo. Oni nikada nisu osjetili pobjedničke vibracije neba da je bitka gotova. Kad je došao na zemlju, dali su mu najniže ime koje su mu mogli dati. Nazvali ga fanatikom, Belzebubom, knezom zlih duhova. Išao je u najniži grad što je bio Jerihon i najniži čovjek u tom gradu se morao sagnuti da ga vidi. To je ono što je čovjek učinio njemu. Ali oružjem ljubavi on je pobjedio svakog zloduha. I Boga je podigao tako visoko i darovao mu ime iznad svakog imena, koje je dano na nebu i na zemlji. Svako ime na nebu se priginje imenu Isus. I uzišao je toliko visoko da čak mora pogledati dolje da vidi nebo. To je taj moćni pobjednik. Kad je napustio zemlju, kaže, imao je ključeve smrti i pakla obješene o svom boku. Kaže, čovjek je bio odbačen s neba. Ta cesta koja je vodila je bila zatvorena. Nije bilo te ceste, tog povišenog puta. Ali gdje nije bilo povišene ceste, on je došao i načinio. Prva linija su bili demoni sumnje. Sljedeća linija predrasude, sljedeća sebičnost. Ova zemlja je bila prekrivena linijama demonskih sila, zatim bolesti, oboljenja. Ali kad je on počeo uzlaziti gore u nebo, kaže, kad je on počeo uzlaziti gore u nebo, vidimo njega kako izlazi iz pakla s ključevima smrti i pakla na svom boku. I kaže, kad je ustao, on je triumfirao i dok je uzlazio, slomio je svaku đavolsku silu koja drži čovjeka. Uzašao je na visinu i dao darove ljudima, darove Duha Svetoga. Kaže prorok dalje, on je ostavio krvave otiske dok je prolazio predvorjima demonskih sila i načinio povišenu stepu za, cestu za nas, povišenu cestu za nas cijelim putem. Znači ono gdje mi idemo su krvavi otisci koje on ostavio, tako nam je pokazao put. On je rekao, ja sam put, istina i život. Uzišao je na visinu i dao darove ljudima i to, ti darovi su dar Duha Svetoga. Kaže, onaj slučaj koji je zanimljiv, kaže, kad je završio rat, svi su plakali i vikali, ali jedna žena je rekla zašto je morao završiti. Da je bar još potrajao nekoliko dana, John i ja bi se financijski osigurali, bilo bi nam tako. Bio je čovjek koji je stajao u tom autobusu, koji je zgrabio tu ženu i gotovo je izbacio iz vrata i policija uhitila tog čovjeka i rekao je razlog što sam to učinio, ta žena nije imala nikoga tamo preko i nije bila zabrinuta, nije imala nikoga koji je bio u vojsci, za kim je strepila, da li će se vratiti kući. Ali ja imam dva sina tamo preko i nisam mogao obuzdati svoje osjećaje. Prvo kaže, ja imam oca tamo preko, ja imam voljene tamo preko. Meni to nešto znači kad je Isus pobjedio, imam ženu, imam bebu, imam voljene na drugoj strani. Imam voljene koji su preko granice tamo, ja sam na ovoj povišenoj cesti, uspinjem se gore da ih vidim. O, blagoslovljeno staro krštenje Duhom Svetim da nas vodi ovom divnom, starom, povišenom cestom. Najmoćniji pobjednik koji je ikada živio, najmoćniji pobjednik koji je ikada umro, jer on je bio jedini koji je mogao pobjediti, umjeti i pobjediti samu smrt i uskrsnuti u trijumfu. I kaže sada, ako ovo, ne, ima nekoga u ovoj zgradi koji je mlaki crkveni član i ne zna radost zbog okončane bitke, ko ne poznaje tu radost što je bitka završena, ko ne poznaje tu radost da je osiguran put, ko ne poznaje tu radost da je smrt pobjeđena, da imamo vječni život, da su bolesti pobjeđene, da su sve demonske sile koje prorok ovdje navodi, kaže, prva linija tih demonskih sila su demoni sumnje, druga linija su predrasude, sljedeća linija je sebičnost, zemlja je bila prekrivena demonskim silama, zatim bolesti, oboljenja, sve to je pobjeđeno. Kaže, ako ima netko tko je u ovoj zgradi, tko je crkveni član, mlaki crkveni član i ne zna radost zbog okončane bitke, ljudi viću, ljudi se raduju, ljudi plaču, kažete što im je, oni znaju da je stvar gotova. I to je dovršeno djelo, ugovor je potpisan. Svaki rat završi ugovorom, mirovnim ugovorom, kaže prorok, ugovor je potpisan. Slava Bogu, Krist je to potpisao u svojoj vlastitoj krvi. Bitka je okončana, pobjeda je izvojevana. Ja je nisam pobjedio, on ju je pobjedio. Baš sam sretan zbog toga. Kaže, kad su se neki od tih momaka vraćali iz prekooceanskih zemalja, rekli su mi da kad je brod došao u New York, kad je ulazio u luku, pogledali su preko i vidjeli kip slobode. I ustali su neki od tih invalida, veterana na palubi broda tako da bi ga mogli vidjeti. I kad su ugledali taj kip slobode, počeli su plakati. Plakali su, nisu si mogli pomoći. On je stajao ogroman muškarac, krupan muškarac, grubih ruku, drhtao i tresao. Nisu mogli obuzdati svoje osjećaje. Zašto? To je bio simbol slobode. Iza tog kipa slobode nalazio se tata, mama, voljeni, draga, supruga, dijete. Svi na ovoj zemlji koji su im bili dragi stajali su iza toga kipa slobode. Kaže prorok, razmislite o tome, veteran s ožiljcima ulazi u luku iz bitke. Ovo, brate, jednog od ovih jutara kad stari sionski brod zatrubi, ja ću vidjeti taj simbol kako stoji tamo, ali ovaj put mi nećemo vidjeti kip slobode, nego, kaže, stari hrapavi križ. Oni su vidjeli kip slobode i znali su da su voljeni koji ih čekaju iza tog kipa slobode i mi ćemo vidjeti naš simbol slobode, a to je križ, i znači da naši voljeni nas čekaju iza tog simbola, iza tog starog hrapavog križa. Kaže, dok vjetrovi šibaju njegove stare sive zastave, dok se probija kroz maglu smrti, kakva je to pobjeda? Pa nije ni čudo što još uvijek ne možemo obuzdati svoje osjećaje. Nešto se dogodilo, postali smo sugrađani, stvar je dovršena. uzima primjer čovjeka koji je gradio most u Sidneju i kad je stigao tamo obaviti taj posao, testirao je svaki vijak koji je ulazio u taj most. Njegova reputacija je bila u pitanju. Testirao je sam mulj i sve što je išlo dolje. Okružio se najboljima koje je mogao naći, najboljim mehaničarima, kemičarima, najboljima oko sebe. Kad je most na kraju bio dovršen i došao dan da se mora testirati, kritičari su stavili sa strane i rekli neće izdržati, srušit će se. Previše je pjeskovito tamo dolje, ali on je kopao duboko, duboko, duboko dolje. Imao je pouzdanje, znao je da je sve bilo testirano. I rekao je ja ću prvi preći preko njega. I stavili su 6 vlakova jednog pored drugog i on je išao prvi preko tog mosta. I rekao ako padne ja ću pasti s njim, ali imao je pouzdanje. Tako je naš blagosloveni Gospod učinio kad je načinio svoju crkvu. On testira svaki vijak, sve što ulazi u nju, jer mora biti oprana krvi. Ako se pitate zašto svi testovi koji prolazite, zato što Bog mora testirati svaki vijak, svaku trunku koja ulazi u njegovu crkvu, mora biti oprana krvlju. Kaže, jedan je od kritičara stajao sa strane i rekao, ta ovo je hrpa svetih valjača, neće uspjeti. Ali jednog od ovih slavnih dana, ovaj veliki, moćni pobjednik hoda ispred nas danas, triumfalno. Neka se trese, čini što hoće. Neće biti ni jednog propusta u njoj, jer je on načinio put i dovršio ga. I onda prorok završava sa onom pričom, ono djevojkom koja je otišla na fakultet i kaže, vratila se sa nekim fakultetskim idejama. Došao je vlak, dovela je malu djevojku sa sobom, prijateljicu, jednu od onih nestašnih, znate, poput Elis Prislija. Starica je stajala ondje, cijelo njezino lice je bilo u ožiljcima, pognutih ramena u maloj pamučnoj haljini, mali šal preko njenog ramena. Ali ova mala nestašna koja je bila s njom je, ova druga djevojka je rekla, pa tko je ta bjedna, ružna starica tamo, ta bjednica. I znate, to je postidjelo djevojku toliko da je ona rekla ja ne znam. Jer je bila baš toliko skockana, imala svjetovnih ideja u svojoj glavi, a bila je to njezina vlastita majka. Znači, prvo kaže o djetetu koje se sramilo svog roditelja koji je podnio veliku žrtvu za nju. I ona pokazuje taj paralelu koliko je žrtvu Krist podnio za nas i da li se mi sramimo njega. Da li se mi sramimo njega kao što se ova djevojka koja je došla s fakulteta s tim fakultetskim idejama i sa svojom prijateljicom, tom nestašnom djevojkom koja ju je navela da se srami svog roditelja. Iako je taj roditelj podnio veliku žrtvu i spasio njoj život. Kad je sišla svaka, mala starica je dotrčala da bi je zgrabila. Rekla, Bog blagoslovio tvoje malo srce. Ona joj je okrenula leđa i počela se udaljavati kao da je ne poznaje. Bila je nelagoda jer je njezina majka bila tako ružna. I kaže, kondukter koji je vozio u tom vlaku prišao je i stavio svoju ruku na rame te djevojke, okrenuo je pred slušateljstvom i rekao, sram te bilo. Vidio sam vrijeme kad je tvoja majka bila 10 puta ljepša od tebe. Živio sam u susjedstvu, bila je mala beba, si bila i bila si na katu u svojoj koljevci. I tvoja majka vješala odjeću od traga u dvorištu i pet se zapalila i cijela kuća je bila u pamenu. I kad je tvoja majka dotrčala, znala je da si tamo gore na katu, vrištali su i pokušali je zgrabiti, ali ona se istrgla i opotrčala je gore. Istrgala je što je imala i protrčala kroz te plamenove gore na kat i skinula odjeću s tijela i umotala te u nju. I došla je tu natrag kroz plamen noseći tebe i onesvijestila se u dvorištu s tobom u naručju. I uzela je ono što je bi nju zaštitilo da zaštiti tebe. I razlog zbog kojeg si ti danas lijepa, to je razlog zbog kojeg je ona ružna. I misliš li mi reći da se stidiš tih ožiljaka na svojoj majci? I to je naše pitanje. Stidimo li se mi Kristovih ožiljaka? Stidimo li se mi njegovih rana koje su nas iscijelile, stidimo li se mi njegove sramote? Jesmo li kao ova djevojčica sa fakulteta, sa fakultetskim idejama koja zbog društva i okruženja želi ugoditi svojoj prijateljici koja, a ne svom roditelju koji se žrtvovao za nju. Kaže, mišljam što mi je reći da se stidiš tih ožiljaka na svojoj majici. Da li se mi stidimo evanđelja, da li se stidimo Kristovih ožiljaka, da li se stidimo njegovih rana? Nosi li Isus križ sam, a cijeli svijet da to izbjegne? Za svakog postoji križ i postoji križ za mene. Ako je Isus ovaj svijet smatrao Belzebubom, smijali su mu se i rugali su mu se i objesili ga na križ i osramotili zbog mene, ja sam više nego sretan što nosim sramotu njegove svetosti. Pismo kaže da je Mojsije većim blagom smatrao Kristovu sramotu nego sva egipatska blaga. I tako i mi trebamo Kristovu sramotu, Kristove ožiljke. Pa to što su njega nazivali Belzebubom, rugali mu se, smijali, objesili ga na križ i osramotili, kaže, ja sam više nego sretan što nosim njegovu sramotu. Da ne budemo kao ova djevojka sa fakulteta koja se sramila svoje majke, koja je ružna i ožiljcima radi toga što je nju spašavala iz plamena i nastradala ona da bi ona bila živa i zdrava i lijepa. Ona se nje stidila i kaže prorok, misliš li mi reći da se stidiš tih ožiljaka na svojoj majici? Da li se stidiš Kristovih ožiljaka? Misliš, nosi li Isus križ sam? A cijeli svijet da to izbjegne, za svako postoji križ i postoji križ za mene. Njega su smatrali Belzebubom, rugali mu se, smijali, objesili na križ i osamotili. Ja sam više nego sretan što nosim sramotu njegove svetosti. Jubilej je u tijeku, ne samo jubilej za jedan dan, već za vječnost. Mi Uskrs ne slavimo jedan dan, nego ga slavimo cijelu vječnost. To nije dan, to nije nešto što se slavi jedan dan i zaboravi. To jaja i ofarbana jaja s time nemaju nikakve veze. To je pobjeda nad posljednjim neprijateljem, a to je smrt. I ne slavi se za jedan dan, nego za vječnost. Smrt je pobjeđena. Grob je pobjeđen, bolest je pobjeđena, praznovjerje je pobjeđeno, zloba je pobjeđena, mržnja je pobjeđena, ravnodušnost je pobjeđena, uštogljenost je pobjeđena, samozvanost je pobjeđena, sve je pobjeđeno, Krist je veliki pobjednik. On je razderao zastor koji je sakrio čovjeka od Boga i sad prebiva među ljudima. Razderao je zastor koji je priječio Božje iscjeljenje. Razderao je zastor koji je priječio Božji blagoslov. Razderao je zastor koji je priječio Božju radost. Razderao je zastor koji je priječio Božji mir. Kaže, ako ima netko ovdje ovog jutra tko se samo vucarao, uzlazio i silazio s ovog povišenog puta, s povišene ceste, padao sa strane, nije mogao hodati točno po sredini s velikim junacima. Velikim junacima koji su kročili sredinom povišene ceste. Molim ovog jutra da oni predaju sve svoje tebi, iziđu i uživaju u ovoj velikoj pobjedi koju je izvojevao naš uskrsli gospodin. Daruj to oče jer mi to molimo u Kristovo ime. Kriste, cijeni me. Nikad se više neću stidjeti tebe. Bio sam malo plah. Bilo me nekako sram. Trebao bih ustati ravno naprijed i iznijeti svoje svjedočanstvo. Trebao bih reći svima, ja sam na novo rođen. Trebao bih reći svima, primio sam Duha Svetoga. Ne stidim se evanđelja, da ono je snaga Božja za spasenje. Želim biti pravi, izravan kršćanin. Kaže prvo, kao što ne želimo biti kao ova djevojka koja se stidila ožiljaka kod svoje majke. Kaže, Kriste, nikada se više neću stidjeti tebe. Nikada se više nećemo stidjeti njegovih ožiljaka, njegovih rana, njegove sramote. Ta njegova sramota je veća nego sve blago egipatsko, sve blago ovoga svijeta. Kriste, nikada se više neću stidjeti tebe. Bio sam malo plah, bilo me nekako sram. Trebao bih ustati ravno naprijed, iznijeti svoje svjedočanstvo. Trebao bih reći svima, ja sam na novo rođen. Trebao bih reći svima, primio sam Duha Svetoga. Ne stidim se evanđelja, da ono je snaga Božja za spasenje. Želim biti pravi, izravni, direktni kršćanin. Nisam bio, ali Božjom pomoći od ovog uskrsnog jutra bit ću. I to je ono što je naša želja i molitva i naše obećanje Bogom. da od ovog uskrsnog jutra budemo izravni kršćani, da se ne stridimo evanđelja, nego da kažemo svima da smo primili Duha Svetoga, da smo nanovo rođeni, da budemo oni koji će ustati ravno naprijed i iznijeti svoje svjedočanstvo, koji neće biti plahi i kojih neće biti sram. Oni su prešli iz smrti u život jer si ti postao smrt da bi oni postali život kroz tvoje uskrsnuće. Ti si sišao da oni mogu uzaći. Ti si postao smrtan da oni mogu postati vječni, da mi možemo postati vječni. Ti si uzeo smrtno tijelo da mi možemo uzeti besmrtno proslavljeno tijelo. Ti si došao u vrijeme da mi možemo uzaći u vječnost. Ti si došao na zemlju da mi možemo otići na nebo. Kaže, to si dokazao nepogrešivo uskrsnućem iz mrtvih i uskrsujući mrtve kad si bio ovdje na zemlji. I ne samo to, nego si dao, dvostruko si to dokazao kako si učinio Abrahamu sada. Osim toga, poslao si Duha Svetoga kao svjedoka. Kaže, prvo kad se bitka potpuno okonča, kad se dim u potpunosti raziđe i radost potpuno završi s ovih zemaljskih usana, gdje smo te proslavljali svime što imamo, morat ćemo imati nove glasove, nova tijela da bi te proslavljali. Znači, prvo kaže, kad završi ova bitka, kad se dim raziđe i radost završi na ovim zemaljskim usnama, morat ćemo imati nove glasove i nova tijela da bi ga proslavljali cijelu vječnost. Završavam, kažem, vjerujem svim svojim srcem, on će biti upravo u ovoj zgradi večeras da pokaže da je živ. Da čini iste stvari koje je učinio prije prvog uskršnjeg jutra i tijekom svog životnog puta. Sve je završeno sada, djeco, sve je gotovo. Nema više bitke, nema više ratovanja. Ništa što vi morate učiniti, to je već učinjeno, mi se samo radujemo. Sigurni i osigurani, sve je gotovo, sve je dovršeno. Bitka je okončana, posljednji pečat je razlomljen, on je uzašao. Možemo završiti s time, posljednji pečat je razlomljen, bitka je okončana, sve je dovršeno. Dakle, Bog blagoslovi, neka da radost u vašim srcima, jedan jubilej veći nego kakav je bio kad je rat završio, kad su se ljudi veselili kraju rata. Mi se možemo veseliti kraju jednog većeg rata, jedne veće borbe, jedne veće pobjede. Pobjede nad posljednjim neprijateljem, a to je smrt. Pobjede nad grijehom, pobjede nad bolesti, pobjede nad smrću, pobjede nad grobom i vječnim životom, danom vječnom životu svima onima koji vjeruju. Kad Bog blagoslovi, neka vas razveseli time u ime Isusa Krista. Možemo pognuti glave. Drage Bože, hvala ti za ovu pobjedu. Hvala ti što si ti naš veliki i moćni pobjednik, Gospode, koji si pobjedio ne samo zemaljske stvari, nego duhovne stvari koje mi ne vidimo, Gospode, demonske sile, linije demona, kako prorok kaže, zloduha, sumnje, sebičnosti, bolesti, Gospode, i razno razne stvari koje su stajale na putu čovjeku. Čovjek to nije mogao pobijediti, nije se mogao vratiti u prisutnost Bogu, bio je neprijatelj Bogu, a ti si nas izmirio, Gospode. I ono što mi vidimo da si ti sišao na zemlju, da mi možemo uzaći, Gospode, da si se ti spustio, da mi se uzdignemo, Gospode, da si ti prešao iz vječnosti u vrijeme, da se mi vratimo iz vremena u vječnost, Gospode. Da si prešao s neba na zemlju, da bi nas uzeo sa zemlje na nebo, Gospode, u uznesenju koje čekamo, Gospode, i za koje se spremamo. Da si ti, Gospode, prešao u smrtno tijelo, da bi nas iz smrtnog tijela uzeo u proslavljeno tijelo, Gospode. Da si ti se spustio, Gospode, čak do pakla, da bi nas uzdigao skroz u vječnost, u nebo, Gospode, da si nam oprostio grijehe, da si iscijelio naše bolesti, Gospode, da si nas spasio, izmirio, Gospode, nas koji smo bili neprijatelji Bogu, postali smo, Gospode, jedno s Bogom. Dragi Bože, hvala ti za to veliko djelo, za tu veliku pobjedu. I daj nam, Gospode, ono što David kaže, radost našeg spasenja i radost u srcima i sigurnost Gospoda, da je to sve učinjeno za nas i da se radujemo više nego što se ljudi raduju kad završava rat. Jer, Gospoda, ovaj rat je završen i posljednji neprijatelj je pobjeđen. Hvala ti za to u ime Isusa Krista. Amen.
In velvet with a curly black beard stepped out on his balcony. Nervously washing his hands to rid him of the blood Pilate never washed away. His wrinkled brow showed the worried lines I heard Pilate say. I find no fault in this man called Jesus, the healer from the shores of Galilee. I command you to ask to let him go free. Don't make me take his blood to the grave with me. Nervously washing his hands to rid him of the blood he would never wash away. The mob screamed for blood of this innocent man. I heard Pilate pray. And it was midnight in the middle of the day. Trembling soldiers fell before Jesus' cross to pray.
and for all, to die once and for all. So he sent his son to die. Oh, the pain he bore. They laid him in a borrowed tomb. A stone held fast the door. The saints all tell the story I'm about to tell, about a conversation from the pits of hell, from the pits of hell.
Tell me, death, tell me, oh death, hear my plea. Do you still have Jesus, or did you set him free? You see, this is now the first day since we laid him in the ground. Tell me, oh death, tell me, can you hold him down? I said, can you hold him down?
Satan, oh Satan, Satan, hear me well. I promise, oh, I promise, that I shall not fail, no, that I shall not fail.
Tell me, death, tell me, this is the second day. Do you still have Jesus, or did he get away? I said, did he get away?
Satan, hear me now once more. The greatest kings and rich men have walked through my dark door. And this Jesus, he's no different. Well, he's just a mortal man. And I make this vow to you, he won't escape my hand. No, he won't escape my hand.
Tell me, don't be slow. See, do you still have Jesus, or did you let him go? You see, he's been dead for 3 days. The victory's been won. It's time for celebration. We've overcome God's Son. We've overcome God's Son.
Satan, oh Satan, listen, hear me what I say this morning. Oh, this morning the stone was rolled away.
Rise again. Ain't no power on earth to tie me down. Mark my name, my love for you is still the same. Go ahead and bury me, but very soon I will be free. Say I'm dead and gone, but you will see that you were wrong. Go ahead, try to hide the sun. All we'll see. Mark my name, my love for you is still the same. Go ahead and bury me, but very soon I will be free. Come on.